Evangelisto Mato tiltas tarp Senojo ir Naujojo testamento. Kalba daktaras Giedrius Saulytis. Įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių Šventojo rašto studijų.
Iš tiesų labai jauku būti čia, šiame pastoracinėme centre, drauge garbinti ir siekti pamilti Dievą dar labiau. Galiu paantrinti, kad troškimas yra ne tik tai atnešti kažkokią informaciją ir drauge pažinimą, bet troškimas yra susiliesti su Dievu dabar ir čia. Bene tiesiausias kelias pas Dievą tai ir yra jo minčių suvokimas. Šventojo rašto studijos skirtos tam, kad mes perprastume Dievą, o kai suprantame jo mintį, sykiu ateina malonė, meilė, ramybė. Tai, ką Karlas Raneris vadina Dievo potyriu. Dievo potyriu šiandien. Tai šito ir meldžiu, kad mūsų studijos draugė atneštų būtent gyvojo Dievo potyrį. Na, o tema yra labai aktuali man pačiam, kadangi šventasis raštas susideda iš Senojo ir Naujojo testamento, bet jie tokie skirtingi. Ir juos apjungti, arba, na, kalbant filosofiškai, teologiškai, atrasti koreliaciją, kaip vienas siejasi su kitu, yra labai nelengvas uždavinys. O juo labiau, na, eiliniam krikščioniui. Štai Biblija, štai Dievo žodis. Bet žmogus pradeda skaityti Dievo žodį ir sako, kaipgi tas pats Dievas gali Senajame testamente įsakyti žudyti, o Naujajame testamente paukoti savo gyvybę. Todėl, na, grūmėsi bažnyčios mąstytojai per visą bažnyčios istoriją su šiais klausimais ir tebesigrūmė. Tai nėra lengvi klausimai, todėl jeigu ir šiandien mes jo neišspręsime, žinokit, su mumis dar viskas gerai, viskas tvarkoj, nes tai nėra paprasta. Bet mano galva, būtent evangelistas Matas, vienas iš 12 apaštalų, muitininkas, Levis, kuris, na, priimta tikėti ir yra Evangelijos pagal Matą autorius, padeda iš tiesų bent iš dalies mums, na, suartindamas tuos du skirtingus pasaulius, senąją epochą iki Kristaus ir naująją, kurią atneša Kristus, nutiesdamas tą tiltą. Man jisai padėjo ir manau, kad turėtų po šios paskaitos padėti ir jums savo studijose, kai skaitysite arba kai girdėsite vieną ar kitą pamokslą ar straipsnį, suvokti geriau tą vienybę Dievo žodžio, ryšį tarp Senojo ir Naujojo. Galbūt antroji paskaitoj, na, sekantį kartą dar mes turėsim tarsi tęsinį, tai bus tas vaizdas pildysis ir taps aiškiau ir tos teologinės pozicijos. Todėl dabar aš netgi pradėsiu ne nuo jų, o tiesiog nuo pačios Mato Evangelijos. Ir norėdamas vat priartinti jūs prie teksto, na, turėsiu ir tų graikiškų frazių, neišsigaskite skaidrės. Tai va, Evangelija pagal Matą yra pirmoji kanono. Evangelija iš 4, Evangelija pagal Morkų, Evangelija pagal Luką ir Evangelija pagal Joną. Pirmos 3 vadinasi sinoptinės Evangelijos. Ir apie tai pavasarį detaliau. Bet sinoptinės todėl, kad tarp jų esama labai daug bendrų, daug bendrumo. Tiek turinio, tiek žodžių vartojimų prasme, tiek stiliumi, nors taip pat ir savitumų, ypatumų. Tačiau, kai mes sakome keturios evangelijos, mes turime suprasti, kad pradžioje taip nebuvo. Kad patys apaštalai tikrai nekalbėjo apie keturias evangelijas. Kad ir ankstyvoji bažnyčia mąstė, kad yra viena evangelija. Evangelijon žinia, gera, maloni žinia, linksma žinia. Žinia, kurie atneša jaudulį, optimizmą, entuziazmą. Vat tokio tipo žinia yra ta evangelija, o čia yra paties Dievo žinia. Ir aš pradedu nuo Pauliaus, kaip matote, jisai sako, panorome pasidalinti su jumis ne tik Dievo evangeliją, bet ir savo gyvybėmis. Paulius labai tiesus, evangelija yra Dievo. Autorius, įkvėpėjas šio laiško, šių pasakojimų pasiuntėjas, tas, kuris pasirašo iš tiesų, yra pats Dievas. Tai yra Dievo žinia ir Dievo evangelija. Tačiau tą Dievo žinia ir Dievo naujieną skelbiamą žmonėm, gerąją naujieną, perpasakoja jo pasirinkti žmonės. Apaštalai, evangelistai. Na, priimta juos vadinti apaštalais, kai jie yra kontekste Jėzaus tarnystės, gyvenimo ir tarnystės. Bet kai jau mes turime Naująjį Testamentą kaip knygą, šiame kontekste paprastai jie vadinami evangelistais. Evangelistas Matas, evangelistas Morkus, Lukas ir Jonas. Taigi skirtingi autoriai. Ir galim tada jau sakyti, kad buvo daugiau nei keturios evangelijos. Nes štai Paulius pats sako, pasak mano evangelijos. Dievas teis žmonių slaptybės per Jėzų Kristų, per Kristų Jėzų. Ir labai įdomu, kad ta frazė graikiškai taip ir skamba, katato evangelionmu. Reiškia, yra tas kata, kaip jūs pamatysit, galbūt iš karto jums parodysiu. Yra kata Matijon, kata Markon, kata Lukan, kata Joanen. Bet taip pat ir katato evangelion mu, pagal mano evangeliją, pasak mano evangelijos. Tai yra kata Pavlon. Tai va čia, man atrodo, labai svarbu tai suprasti, kad evangelija yra viena perpasakota pirmųjų ją girdėjusių arba tiesiai iš Jėzaus, arba Jėzaus apaštalų perduota. Jeigu dar detalizuoti labiau, na, pavyzdžiui, Morkus pagal bažnyčios tėvų pasakojimus lydėjo Petrą ir versdavo Petrą į graikų kalbą, na, nes iš kur Galilėjos žvejui tai mokėti. Nors kažkiek jie galėjo mokėti. Tuo metu graikų kalba buvo visuotinė, paplitusi. Bet tarkim, Morkus, na, bažnyčios tėvams reiškė Petro vertėją, tą, kuris prie Petro visada būdavo, jisai praktiškai, na, jie taip net ir vadindavo galbūt, kad tai yra iš tiesų Petro evangelija. Bet ją perdavė Morkus. Ją užrašė Morkus. Na, Lukas greičiausiai nevaikščiojo su Jėzumi, ar ne, jis prisijungė vėliau, jisai yra apaštalo Pauliaus misijų bendražygis ir partneris, bet jisai ištyrė jau tuo metu egzistavusias tas evangelijas, na, tos, sakykime, dalelytės fragmentus ir kaip pats savo evangelijos pradžioj, sako, sudėjau tai, kruopščiai įtyręs. Į savo pasakoją. Na ir tokiu būdu Luko evangelija yra tarsi plačiausia. Tai va tas kata dar, graikiškas žodelis, jis pažodžius reikštų pagal, ar ne? Pagal, nors vėlgi priklausomai nuo sakinio struktūros įgauna įvairias reikšmes, šitas žodelis nebūtinai netgi kalba apie autorystę. Jisai gali kalbėti ir apie stilių, bent jau numanoma. Pavyzdžiui, bažnyčios tėvai, sakydami septuaginta, ar ne, žinote šitą žodį. Septuaginta tai yra senojo testamento vertimas iš hebrajų kalbos į graikų kalbą. Ir kadangi diaspora žydų buvo didelė, o kalbėjo pasaulis tuometinis, helenistinis pasaulis graikiškai, nemažai žydų iš tiesų prarado savo šaknis ir taip nebegalėjo hebrajiškai perskaityti arba suprasti ir atsirado poreikis senojo testamento arba šventojo rašto graikų kalba jiems suprantamai. Ir tą vertimą, pasak legendos, atliko 70 vertėjų Aleksandrijoje. Ir tie 70 vertėjų, aš manau, tai legenda, nes jinai primena pasaką, vertė kiekvienas atskirai, bet kai baigė, pasirodė, kad jie visi išvertė vienodai. Aš kaip vertėjas galiu pasakyti, tai neįmanoma. Ta patį tekstą užtenka 2, ką ten jau, 4 žmonių, nekalbėkime apie 70 ir bus. Tai skirtingi vertimai. Todėl, kai sako, vat, yra pažodinis vertimas. Ir iš tiesų Biblijos draugija rengia ir pažodinį vertimą. Ir Linas Šipavičius dirba prie jo. Bet kai sakoma pažodinis vertimas, ir jeigu tu galvoji, kad pažodinis vertimas bus vienas, tai labai klysti. Nes kiek žmonių vers, pažodžiui tiek tų vertimų ir bus skirtingų. Tai yra misija neįmanoma, uždavinys neįvykdomas. Bet ta legenda pabrėžia tai, vėlgi tą įkveptumą dieviško, kad vertėjai susidūrė su tuo, kuris yra aukštesnis už juos. Ir todėl tas aukštesnis juos įkvėpė vienodai ir jie sutarė. Kaip tam bebūtų, septuaginta atsirado ir jinai buvo plačiai skaitoma Jėzaus laikais žydų. Ir apaštalų, ypač Mato evangelijoje, kai yra cituojama Senasis testamentas, mes apie tai kalbėsim daugiau, yra akivaizdu, kad nemažai citatų yra pažodžiui paimtos iš septuagintos, tačiau jokių būdų ne visos. Ir čia už tą ne viskas taip paprasta. Bet kai bažnyčios tėvai kalbėdavo apie septuagintą, o septuaginta tai yra iš lotyniško žodžio 70, va čia tas 70 reiškia. Tai sakydavo, kaip sako 70 arba pagal 70 vertimą. Pagal, ar ne? Ir akivaizdu, kad tada jau negalim netgi pasakyti pagal Matą, pagal Luką, pagal Paulių, bet pagal 70. Kitai žodžiai tariant, tai yra net ištisa mokykla. Tai yra, gali būti ir komanda, kaip mes šiandien įvardintume. O tai jau reiškia, pagal tos mokyklos požiūrį, ne, ir jeigu mes taip traktuotume, mes nesuklystume. Nes labai dažnai yra su autorystė taip, kad mes nežinome ir negalim 100% sakyti, kad Matas užrašė. Matas užrašė. Nes apie Paulių mes galim pasakyti. Nes yra tie laiškai, kas klausė. Apskritai Paulius savo laiškus pradeda nuo prisistatymo. Paulius, Jėzaus Kristaus apaštalas, Dievo valia pašauktas. Ir tada dar gale jisai sako, o šituos žodžius užrašė ne mano sekretorius, o aš, Paulius, rašau didelėmis raidėmis. Ir tai yra ženklas, kad tas laiškas tikrai mano, nuo manęs. Tai va čia apie tokį laišką mes galim sakyti, neginčiama autorystė. Tai yra apaštalo Pauliaus laiškas. Jeigu mes kalbam apie visas evangelijas, ten nei vieno nėra autoriaus pasirašytos tos evangelijos. Ir užtat, reiškia, autorystė ir mus pasiekė už vėlesnių pasakojimų. O ypač, kai tie pasakojimai dar šiek tiek nesutaria, na, galim sakyti, kad mes tvirtai nežinom, bet priimta taip laikyti. Ir na, todėl Evangelija katamatijon pagal matą turi savo savitumų, savo ypatumų ir mes juos, na, pastebėsime, išskirsime. Ir šiandien iš tiesų tai ir yra mūsų pagrindinė tema, pagrindinis uždavinys. Įvardinti tą Mato Evangeliją, jos aspektus ir pasižiūrėti, vat, kaip jinai mums padeda priimti Senąjį testamentą arba paruošė mus to testamento suvokimui. Taigi, kalbant apie katamation pagal matą, o va tas pavadinimas graikiškas, jisai yra papirusuose, jisai atsiranda, va, šitas pavadinimas. Todėl, na, dabar labai dvejoti, kad tai nematas parašė, vėl nėra priežasčių, bet tai yra pagal matą. Taip kaip matas tą matė. Bet žiūrėkit, pirmasis aspektas - vieta kanone. Evangelija pagal matą yra pirmoji Naujojo testamento knyga ir mes pamatysim, kad labai teisėtai, labai deramai. Bet iki 19 amžiaus praktiškai niekas nedvejojo, kad ir chronologiškai jinai parašyta pirmoji. Ne tik tai kanonė yra pirmoji, bet kad jinai anksčiausiai buvo parašyta. Tačiau, na, mokslininkų, tyrėjų atidus skaitimas Naujo Testamento pradėjo kvestionuoti tą įsitikinimą. Ir šiandien didžioji biblistų dalis įsitikinus, kad Matas ne pirmasis parašė, kad kur kas daugiau tikimybių, kad Morkus parašė anksčiau už Matą. O Matas jau naudojosi Morkaus Evangelija ir mums nežinoma Evangelija arba Evangelijos fragmentais, kurios pavadinimo mes nežinom, todėl teologai ją vadina Q, iš vokiško žodžio Quelle šaltinis. Kad va šitie du šaltiniai, Morkus ir nežinomas autorius arba net grupė, tai kas cirkuliavo jau tie pasakojimai, sugulė į Mato Evangeliją. Kad Matas buvo ne tik autorius, bet ir redaktorius, kuris apjungė. Aišku, vėl konsensuso nėra, negalim pasakyti, kad visi absoliučiai taip tiki. Bet yra labai įtikinamų argumentų ir tai ne mūsų tema dabar. Mums nereikia įrodinėti, tiesiog mes galim pasakyti drąsiai vieną ką, kad Matas buvo plačiai skaitomas ankstyvojoj bažnyčiai, labai plačiai skaitomas. Bažnyčios tėvai jį mini ir įdomiausia, kad tas žmogus, kuris mato, na, nemylėjo, švelniai tariant, reiškia, ir iškirpo jo evangeliją iš savo, na, mokymo ir raštų, kuriuos jis perdavė savo mokiniams, tai buvo Markijonas 144-ais, antro amžiaus, va, žiūrėkim, net vidurio dar nėra, Romoje jisai skelbė, na, mokymą kaip krikščionis, bet bažnyčios ganytojai labai greit pradėjo jaus, kad tas mokymas tikrai nėra apaštališkas ir atmetė jį kaip klaidingą Markijono mokymą. Tai vat paradoksas, kad jo priešas mums šiandien geriausiai įrodo tai, kad jis buvo skaitomas, Matas. Matas buvo, na, plačiai skaitomas. O Markijonui Matas kliuvo dėl tos paties priežasties, dėl tos pačios priežasties, dėl ko jis mums padės. Jam buvo per daug žydiškas. Matas buvo per daug palankus Senajam testamentui. O Markijonas vat būtent nesugebėjo sutalpinti Senojo testamento Dievo ir Naujojo testamento Dievo. Nes jam Senojo testamento Dievas, tai yra Izraelio Jahve, buvo rustus, negailestingas. O Naujojo testamento Dievas, kurį Jėzus apreiškė kaip mūsų dangiškai tėvą, gailestingas, mylintis, Dievas. Ir jis pasakė, na, padarė išvadą, kad šitie du dievai negali būti vienas ir tas pats Dievas. Todėl Jahvė buvo Dievas, bet žemesnis už tą, kurį Jėzus apreiškė. Todėl jis krikščionims neberūpi ir nesvarbus, o Matui visgi jis rūpėjo, iškirpkim Matą. Reiškia, na, tai jo. Apskritai, kalbant vat, apie tas žirklės biblinės, ar ne, jos per bažnyčios istoriją ne kartą pasitaiko ir netgi labai rimti teologai, jeigu jiems duoti tas žirklės, jie mielai nukirptų. Tai, ko jie nesutalpina. Nu, pavyzdžiui, Martynas Liuteris nu niekaip netalpino Jokūbo laiško. Niekaip jis netalpino ir sako, nu nereikia čia didelės išminties, perskaitykit Pauliaus laiškus ir tada perskaitykit Jokūbo laišką ir suprasite, kad negali kalbėti šitie du žmonės apie tą patį tikėjimą. Tai netelpa. Na, bet Liuteris buvo jau vis tiek kito amžiaus žmogus, jis nekirpo to, bet jeigu jam duot žyklės, jis jį iškirptų. Ir šiaip, ir jis ne vienoje vietoje tą atvirai pasako, bet vat, apie apaštalą Paulių, kurį aš irgi kuo toliau tuo labiau pamilstu jį versdamas, jis pasakė, tai, reiškia, Paulius yra mano Katerina van Bor, mano žmona. Kitai žodžiai tariant, na, Liuteriui Paulius sukeldavo be galo intimius jausmus. Na va, o, reiškia, jau šitas Jokūbas, na, priešinus. Tai vat, ką tai parodo? Tai parodo, kad šventasis raštas yra pilnas įtampų savyje, kad jis turi skirtingus polius, bet mes suklysime, jeigu mes pabandome įtampą sumažinti. Mes norim lengvo šventojo rašto, paprastos evangelijos. Tačiau taip nėra. Yra šventas raštas gilus, pilnas įtampų, prieštaravimų. Ir jeigu mes rimti studentai, tikri mokiniai, mes turim grumtis su visu tuo. Nekerpant nieko, neeliminuojant. Tai va, tai žodžiu, kad Matas tampa pirmąją kanono knygą, kur kas aiškiau mes pamatysim per turinį, bet vat toks kontekstas, kad jis turėjo, kaip na, Mato tekstas, turėjo savo priešininkų ir vienas ryškiausių buvo Markijonas. Taigi grįžtų prie to, kad tik 19 amžiui praktiškai na, jau kaip pradėtas tekstas kritiškai vertinti, o po to redakciškai žiūrėti, suvokta, kad greičiausiai pirminė evangelija iš vis mums nežinoma, kuri cirkuliavo drauge su evangelija pagal Morkų ir Matas naudojosi, matomai, tai bent įtikimiausias toks šaltinis, bet to yra ir Papijo, tai vėl antro amžiaus bažnyčios tėvo liudimas, išlikęs vėlgi. Jis apie Matą taip yra pasakęs, kad Matas parašė hebrajiškai posakius arba žodžius, po to juos interpretavo graikiškai, na ir dar kažkoks, tai tas vat vienas sakinys. Iš čia bažnyčios tėvai nedvėjojo, padarė išvadą, kad visų pirma Matas parašė hebrajiškai. Ir kad egzistavo hebrajų kalba, arba tuo metu aramėjų, aišku, jau, na, kai jie sakydavo hebrajiškai, jie vis tiek rašydavo jau tuo metu aramėjiškai, nebe senąją hebrajų kalbą. Ir, na, po to išvertė į graikų. Bet šiandien tyrėjai ne tik, kad nėra nei vieno atrastos tos hebrajiškos versijos, bet jau kitaip žiūri į tą posakį Papijo bažnyčios tėvo. Nes akivaizdu, skaitant graikišką tekstą, kad pavyzdžiui, jeigu tai būtų vertimas iš kitos kalbos, Tai vat, Senojo testamento citatos jos būtų vienuotos. Dabargi žiūrint į Senojo testamento citatas Evangelijoje pagal Matą, akivaizdu, kad jos yra iš skirtingų šaltinių. Tiek iš mano minėtos Septuagintos, tiek iš kitų cirkuliavusių graikiškų vertimų. Septuaginta buvo ne vienintelis graikiškas tekstas Senojo testamento. Ir taip pat akivaizdu, kad na, visgi jie skaitydavo ir hebrajiškai. Ir vėlgi hebrajiškas, vėl ne vienas tekstas egzistavo. Ir jeigu tai būtų vertimas, labai keista, kodėl staiga tos citatos iš skirtingų šaltinių, nes tai tiesiog jaustųsi stilistiškai. Todėl mažai įtikinama, o papijo tas komentaras traktuojamas, kad būtent Matas mąstė žydiškai. Jo adresatas buvo visų pirma Izraelio tauta. Jisai, reiškia, Matas myli, va, kaip ir Paulius esu sakęs, tos savo tautiečius ir nori jiems prabilti taip, kad jie Jėzų priimtų kaip savo lauktąjį Mesiją. Bet jie to jausmo Jėzaus atžvilgiu neturi. Ir Matas stengiasi jį pažadinti. Ir tokiu būdu jisai masto žydiškai, reiškia, nerašo hebrajų kalba aramėjiškai, o rašydamas graikų kalba jis, na, žydams suprantamu būdu. Būtent perteikia tuos posakius, kurie jau egzistavo. Tuos trupinius, logoj ten pasakyti. Logoj, na, pažodžiui tai žodžiai. Tuo metu egzistavusius žodžius jis reiškia perteikė hebrajams suprantamų būdų ir interpretavo. Čia ir yra ta, ne tai, kad išvertė, nes tas žodis gali ir interpretuoti. Va čia ir yra ta evangelija, kad tą matėjom pagal matą. Jis juos naudojo ir juos išguldė vat tokiu būdu. Taigi, Evangelija pagal Matą pirmoje kanone. Struktūra, penkios dalys. Ir tai labai įdomu. Tai vat ta Mato Evangelijos struktūra vėl yra pirmas, na, atradimas biblistui, skaitančiam graikų kalbą. Nes tai yra vienintelė Evangelija, kurioje penkis kartus atsikartoja ta pati frazė, kiek geneto hote telesen hoisus. Pirma, tus logos tutus. Na, baigęs tuos žodžius. Ir atsitiko, mes apskritai nebeverčia lietuviai. Nu kaip tu išversi? Ir atsitiko, mes taip nesakom, ir atsitiko. Tiesiog skaitysim, baigęs kalbėti ar baigęs tai mokyti ir taip toliau. Antru atveju ir atsitiko, kad baigęs pamokymus, nurodymus, arba ir atsitiko, kad pabaigęs tas parabolės, tai yra palyginimus. Ir atsitiko, kad vėl tuos žodžius 19 skyriui kartojasi tas, kas 7 skyriui, identiškai. Ir galiausiai 26 skyrius yra beveik identiškas, tik tai dar atsiranda pantas. Ir atsitiko, kad Jėzus pabaigęs visus šituos žodžius. Visus tuos žodžius. Taigi, pradėta mąstyti, kad autorius be abejo atsitiktinai negalėjo to parašyti, kad čia buvo sąmoninga intencija, kuri suteikė Mato Evangelijai struktūrą. Ir ta struktūra atrodyt galėtų va taip va. Kad Mato Evangeliją mes galim padalinti penkias dalis arba penkias knygas, kurios vėl yra labai gražiai susijusios. Pradžioje eina pasakojimas, naratyvas, o toliau eina pamokymai. Tai va trečias, ketvirtas skyrius būtų pasakojimas apie krikštą, apie pagundimus dykumoje, apie, reiškia, vat, tą dalį, o penktas, septintas skyrius gerai mums žinomi. Tai yra kalno pamokslas, vadinamas kalno pamokslas, Jėzaus Evangelijos širdis. Toliau vėl antroji dalyje būtų 8-9 skyrius, pasakojimas, 10 skyrius pamokymai apaštalams. Panašiai trečioji dalyje, tik tai pamokymai jau iš valties. 18 skyriui pamokymai apie tai, kas didžiausias Dievo karalystėje. Na, o paskutinis pamokymas tai yra 23 skyrius pasmerkė fariziejų veidmainystę ir 24-25 atsako į klausimą, kada ateis pasaulio pabaiga, koks Jėzaus grįžimo ženklas. Iš tiesų šita struktūra labai koherentiška, atrodo logiška, nors vėl ne visi sutinka, tačiau niekaip negali paneigti to savitumo. To nerasim nei pas Morkų, nei pas Luką. Kitose sinoptikose. Tai reiškia yra Mato ypatumas. Ir dabar pradėdamas, nu gerai, penkios knygos. A, tai greičiausiai yra aliuzija į Mozės penkiaknygę. Ne? Kadangi Tora susideda iš penkių knygų ir Tora buvo pagrindinis Senojo testamento mokymas, tai pirmatas, kalbėdamas tiems patiems tautiečiams, pateikia naują Torą, naują mokymą, kurį atnešė Jėzus Kristus. Juo labiau, kad kalno pamoksle pats Jėzus vėlgi penkis kartus kartoja, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta. Nežudėj, ko kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Jūs girdėjote, kas buvo pasakyta, bet štai viskas nauja. Aš jums sakau, be abejo, Jėzaus priešininkams tai buvo suklupimo akmuo ir papiktinimas. Kas tu manai esas? Kas tu tariesi esas? Protėviams kalbėjo Mozė. Kas gali prilygti Mozei? Mozė, mūsų tautos valstybės sukūrėjas, mūsų tikėjimo ir įstatymo davėjas. Kas jam gali prilygti? Bet aišku, krikščionis sakys, bet jis pasakė, tas pats Mozė, Dievas pažadins pranašą kaip mane, jo klausykite. Jie rodys į tai, bet didžiai daliai, klausant Dailidės sūnaus iš Galilėjos, protėviams buvo pasakyta, o aš sakau, turėjo būti tikrai ambivalentiški jausmai kilti ir tai na, paaiškinama, bet mes matome Matą, kuris akivaizdžiai guldo krikščioniškos teologijos pamatus. Tos naujosios sandoros pagrindimą. Ir vėl, ar tai atsitiktinumas, kad jis penkis kartus šitą frazę atkartoja kiek kažkokiu tai jiems aktualiu klausimu. Paimkim paskutinį, jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Ir melskitės už savo persekiotojus. Bet šitas Jėzaus pacifizmas vėlgi niekaip nesiderino su militarizmu dvasiniu ir ne tik, kuris tuo metu vyravo Izraelyje, trokštant išsilaisvinti iš Romos priespaudos. Jėzus sako, iš kitos priespaudos jums reikia išsilaisvinti. Iš dvasinės priespaudos. Iš vidinės priespaudos. Ir dalis tos priespaudos tai neapykant. Nepykanta kitokia, nepykanta kitam. Todėl jūs turėtumėt, norėdami laisvės, išsilaisvinti iš nepykantos ir pamilti tą priešą ir pasimelst už savo persekiotoją, o ne jį nudurti, susika, nepralieti jo kraują. Taigi, vat, tokie du argumentai leidžia mums laikyti bent jau darbinę, ar ne, teoriją, bent jau tikrai pagrįsta prielaida, kad Matas sąmoningai išguldė savo naratyvą, na, kaip aliuzija į Mozės penkiaknygę.
Kalbėjo daktaras Giedrius Saulytis, įrašas iš Šiaulių vyskupijos pastoracinėme centre vykstančių šventojo rašto studijų.